Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas izvještavamo s večerašnjeg prosvjeda u Beogradu protiv hapšenja Radovana Karadžića, za koji analitičari vjeruju da označava i kraj serije prosvjeda. Zoran Dragišić s Fakulteta civilne odbrane za naš program kaže:
eventualno nakon izručenja, kad se to bude saznalo, moguće su još neka okupljanja, ali ja prosto verujem da će javnost samo vidjeti fotografije i snimke Radovana Karadžića kako odlazi u Sjeverinu.
Sve vrijeme dok se skrivao, Radovan Karadžić je u svom laptopu pripremao obranu, planirajući predaju Nacionalnom sudu, ali je pomagao i obranu Slobodana Miloševića, kaže član nekadašnjeg Miloševićevog pravnog tima Milivoj Ivanišević.
Ja sam od Radovana dobio, i on je rekao da to slobodno smijemo da kažemo, dobio brojna dokumenta koja smo koristili u Slobodi, dostavljali smo pokojnom Miloševiću.
Na spekulaciji o mogućem suđenju Radovanu Karadžiću pred sudom Bosne i Hercegovine, glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić kaže:
pred ovim tribunalom u ovom trenutku ne postoji ni jedan predmet, niti jedan osumnjičeni kojega sudije razmatraju da pošalju nazad u Bosnu ili u Srbiju na procesuiranje.
Istraživanje u Hrvatskoj pokazalo kako građani te zemlje bolje poznaju povijest Drugog svjetskog rata negoli nedavnog domovinskog. Jedan od anketara, Mladen Pavković, za naš program kaže:
vrlo je zanimljivo i to da je najveći broj ispitanika znao kada je umro Josip Broz Tito, a relativno mali broj se prisjećao kad je umro prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Ovaj program Radija Slobodna Evropa počinjemo iz Beograda, gdje je večeras okončan prosvjedni miting Srpske radikalne stranke protiv hapšenja Radovana Karadžića, ali gdje su isto tako počeli i sukobi dijela prosvjednika s beogradskom policijom. Događaj je pratio naš novinar Zoran Glavonjić.
Prema informacijama iz Beogradskog urgentnog centra, 9 policajaca povrijeđeno je u napadu huligana na policiju tokom mitinga u organizaciji Srpske radikalne stranke za podršku uhapšenom haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Povrijeđeno je 15 civila, među kojima i snimatelj španske televizije i novinar agencije Beta. Kako javlja Beta, njenog novinara Miloša Đorelijevskog, iako se legitimisao, pendrecima s udarcima u glavu uz psovke pretukli policajci. Nema podataka koliko demonstranata je uhapšeno. Situacija na Trgu Republike i okolnim ulicama u Beogradu nakon intervencije policije polako se smirila, jer je huligane koji su se izdvojili od mase pristalica Radovana Karadžića i napali policiju, žandarmerija veoma brzom intervencijom potisnula sa te lokacije. Miting je na Trgu Republike počeo u 19:20, a oko 21:45 huligani, za koje se pretpostavlja da su ekstremni fudbalski navijači maskirani kapuljačama i maramama, napali su predstavnike reda u Makedonskoj ulici. Bacali su kamenje, flaše i delove žardinjera na policiju, koja je bila primorana da primeni silu. Čuli su se topovski udari, žandarmerija je bacala i suzavac, a nezvanično se saznaje da su korišćeni gumeni meci. Nakon toga jake policijske snage okružili su Trg Republike i binu, na kojoj su do 22 sata govorili organizatori i gosti na mitingu. Na bini, na trgu i okolnim ulicama i dalje su se nalazile grupice izgrednika, ali je policija uspjela da ih ukloni i uspostavi red. Nakon ovih incidenata koji su ozbiljno eskalirali, u centru grada ostali su razbijeni izlozi, demolirani semafori i uopšte haotična slika. Protestna šetnja koja je bila predviđena posle mitinga na trgu zbog ovih događaja nije održana. Ovaj protestni skup bio je kvalifikovan kao skup visokog rizika, zbog čega su tokom celog dana u Beogradu bile primetne jake policijske snage, žandarmerije i pripadnici elitne protivterorističke jedinice bili su u velikom broju raspoređeni po gradu, viđena su i specijalna vozila tipa Hammer, a obezbeđivani su zgrade svih važnih institucija i ambasada.
Čelnik Srpske radikalne stranke, koja je organizirala današnji miting, Tomislav Nikolić, u vrijeme kada su počeli sukobi, zbine je pozvao okupljene da u njima ne sudjeluju.
Braćo Srbi, sestre Srpkinje, moram najprije da zamolim našu decu, naše sinove, koji ne učestvuju na ovom skupu, koji su se izdvojili malo dalje i ušli u sukobe sa policijom. Nemojte, deco, nismo se zbog toga ovdje večeras okupili. Nije to naše lice, nije to lice Srbije. Nećemo da rušimo Beograd, hoćemo da rušimo Borisa Tadića. Skinite kapuljače sa lica. Nikoga od nas nije sramota što večeras učestvujemo na ovom skupu.
Naš reporter Zoran Glavonjić, događaj u Beogradu, odnosno na mitingu koji je Srpska radikalna stranka organizirala u znak prosvjeda protiv hapšenja Radovana Karadžića, pratio je od kasnog posle podneva. Evo kako je protekao miting prije početka sukoba demonstranata i policije.
Uz patriotske pesme, srpske zastave, stranačke radikalske barjake i fotografije Radovana Karadžića, kritikovali su vlast u Beogradu i tražili slobodu za doskorašnjeg najtraženijeg haškog begunca. Do slanja ovog izveštaja ovaj miting visokog rizika proticao je bez incidenata. Aleksandar Vučić, jedan od lidera Srpske radikalne stranke, okupljenima je poručio. Među Karadžićevim pristalicama brojni su bili i pripadnici poznatih desničarskih organizacija kao što su Obraz, Dveri i 1389, koji su nosili slike haškog optuženika Ratka Mladića, četnička obeležja i transparente Kosova je Srbija, Miloš Vacić iz 1389. Kako su nam rekli policijski komandiri na terenu, procjene su da se na centralnom Beogradskom trgu i okolnim ulicama okupilo oko 15.000 pristalica Radovana Karadžića. Osim zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića, među govornicima na bini bio i Velimir Ilić, ministar u prošloj vladi i lider Nove Srbije, a u masi smo primetili i Aleksandra Popovića, bivšeg ministra i funkcionera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice i portparola DSS-a Andreju Mladenovića. U zavriloj atmosferi porazgovarali smo sa pristalicama Radovana Karadžića.
U znak protesta sam došao čisto da nas bude više, da se pokaže i da vide koliko nas ima. Zato što smatram da je Srbija ponižena sa ovim činom.
Zbog čega? Zato što je on jedan idealan srpski vođa i on ne smije da se izruči. Ne zaslužuje da se izruči, on je branio sve što je srpsko.
Ako ga budu izručili?
Pa to je jedna velika bruka i sramota za srpski narod. Jer niko od njih ne traži. Gdje su naši? Koji su nestali? Trebaju dodu u Banja Luku da pogledaju koliko naših srpskih junaka tamo leži.
Sve najbolje što mu želim da bude živ i zdrav.
Kome?
Radovan Karadžić. Da bude najbolje što mu želim, da bude zdrav i da se izbori. Da se izbori za srpsko stek.
A što ste protiv da ide u Hag?
Zato nije zaslužio da ide u Hag. On je slavni heroj. Srpski heroj čoveč. Koji treba da bude legenda u cijeloj Srbiji.
Što se mene tiče, ja bi sad išla svi da krenemo i da idemo ga osloboditi, jer neće valjda pucati na nas.
U Beogradu je primjetno veliko prisustvo policije koja obezbeđuje specijalni sud u čijem pritvoru do izručenja boravi Radovan Karadžić, zgrade Skupštine Srbije, predsjedništva, diplomatska predstavništva i sve važnije institucije. Na ulicama je žandarmerija u punoj opremi, specijalci protiv terorističke jedinice, raspoređeni su i hameri, posebno opremljena policijska vozila koja se u retkim prilikama viđaju na ulicama grada, kao i veliki broj policije za održavanje javnog reda i mira. Za kraj ovog izveštaja da pomenemo i zanimljivost da smo u neposrednoj blizini Trga Republike vidjeli i Petra Glumca, nadrilekara iz Banatskog Novog Sela, čiji izgled i imidž je tokom bekstva i skrivanja koristio Radovan Karadžić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Analitičari u Srbiji vjeruju da je večerašnji miting radikala i desničarskih organizacija zapravo označio kraj serije prosvjeda koji su proteklih dana pratili hapšenje Radovana Karadžića. Većih prosvjeda vjerovatno neće biti ni prilikom njegovog izručenja u Hag, jer pritvaranje Karadžića uopće nije glavni razlog za izlazak na ulice pripadnika nacionalističkih skupina, prije svih mladih, kažu u Beogradu sugovornici naše novinarke Ive Martinović.
Profesor Fakulteta civilne odbrane Zoran Dragišić zaključuje da ovo nije miting zbog hapšenja Radovana Karadžića, te da će se njime i završiti serija protesta u Beogradu.
To je miting koji se namješta kao dobar povod da se radikali politički konsoliduju. Ja ne očekujem da će se nakon toga nastavljati, dakle ne vjerujem da će se na sva zvona objaviti da se Radovan Karadžić izručuje tog i tog dana. Prosto vjerujem da će javnost samo vidjeti fotografije i snimke Radovana Karadžića kako odlazi u Scheveningen. A eventualno nakon izručenja, kad je to bude saznalo, moguće su još neka okupljanja, ali to može biti scenarijo sličan onom koji smo vidjeli prethodnih dana.
Sociolog Zagorka Golubović daje negativan odgovor i navodi da su ovakve situacije zapravo idealan ventil za nezadovoljstvo nagomilano tokom odrastanja u Srbiji 90. godina.
Oni pojma nemaju. Oni slave Hitlera, a da ih pitate, niko od njih ne bi znao ni šta je to nacizam, ni šta znači taj simbol. Prema tome još manje sigurno znaju o Karadžiću.
Ovo neznanje svakako nije uticalo ni na činjenicu da je nakon Karadžićevog hapšenja naglo skočila prodaja na uličnim tezgama na kojima dominiraju suveniri posvećeni haškim optuženicima.
Imamo jako lepu prodaju sa kasetama i svu robu koju dobijamo bukvalno za par dana rasprodamo. Pa iskreno vam kažem, u čitavoj priči postoji jedan mali bunt u narodu. Ljudi vole ono što je zabranjeno. Prodaja je vojna tajna uopšte.
Ovi naše djeca iz vrtića, mama jedno Karadžića.
Kragujevčani imaju osjećaj za srpstvo i za srpski narod, a Radovan je oličenje srpskog naroda i jedna legenda koja nikad neće biti izbrisana iz srca srpskog naroda.
A mi ćemo s ove druge strane poti da obrace Radovane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Žalba na rješenje u ispunjenosti uvjeta za izručenje Radovana Karadžića. Posljednja je proceduralna prepreka da se bivši čelnik bosanskih Srba nađe u Scheveningenu. Zašto advokatski tim ne želi otkriti da li je upućena žalba na rješenje u izručenju i da li se na ovaj način kupuje dodatno vrijeme za pripremu Karadžićeve obrane? U Beogradu je istražio naš novinar Radovan Borović.
Još uvijek se ne zna kada će Radovan Karadžić biti izručen Haškom tribunalu. Do trenutka slanja ovog izveštaja, žalba na rješenje o ispunjenosti uslova za izručenje bivšeg lidera bosanskih Srba Haškom tribunalu posljednja je proceduralna prepreka da se Karadžić nađe u Scheveningenu. Portparol Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić kaže da će sud odlučiti koji je to razumni rok dokle će se žalba čekati, pošto to nije precizirano zakonom.
Danas tokom dana, odnosno do kraja radnog vremena suda, žalba nije stigla u sud, nije doneta nikakva dalja odluka suda. Rok za izjavljivanje žalbe isticao je u petak, praktično u ponoć, i s obzirom da su nakon toga sledili dani vikenda, neradni dani i za poštu i za sud, a sud je po samom zakonu obavezan da sačeka jedno određeno vrijeme upravo zbog te mogućnosti, odnosno zbog dozvoljenosti samim zakonom da žalba bude upućena i poštom. Tako da je sud po zakonu obavezan da sačeka jedno određeno vreme. Taj period vremenski, taj rok u kome sud bi bio obavezan da sačeka nije zakonom određen, to je nešto što je stvar procene suda i što sud znači ceni u svakom konkretnom slučaju s obzirom na okolnosti toga slučaja.
Spekuliše se i sa mogućnošću da je žalba poslata iz Republike Srpske. Iako Karadžićev advokatski tim izbjegava odgovor na pitanje da li je upućena žalba Okružnom sudu u Beogradu, advokat Svetozar Vujadžić negira da se na taj način igra sa sudom i objašnjava da odugovlačenjem sa prispećem žalbe nastoji da omogući ćerki i supruzi da posete Radovana Karadžića u pritvoru.
Ja se sa sudom ne igram, ja samo koristim svoja prsna prava. Znači ne zloupotrebljavam ih, ali ih koristim. Razumete? A oni su zloupotrebili. Jer su ga držali 3 dana na nepoznatom mjestu, na nepoznatoj adresi i za sada ne znamo koga je lišio slobode. Samo znamo da to nije MUP. I ko se tu igra? I suda, i tužilaštvo, i pravne države. Da li ja ili tužilaštvo, isto to ne znamo. Ili neko drugi koji je dao sebi za pravo da ga hapsi, da ga drži 3 dana na nepoznatom mjestu, da sud ne zna.
Uporedo sa pravnom neizvešnošću oko vremena izručenja Karadžića tribunalu u Hagu, njegov stručni tim za odbranu već priprema dokumenta. Profesor Milivoje Ivanišević, koji je pomagao u odbrani bivšem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, tokom današnje posjete specijalnom sudu sa bivšim liderom bosanskih Srba se konsultovao oko njegove odbrane.
Ja sam od Radovana dobio, i on je rekao da to slobodno smijemo da kažemo, dobio brojna dokumenta koja smo koristili u slobodi, dostavljali smo pokojnom Miloševiću, pravni tim Miloševića.
Znači, koje da želimo... Znači, ste bili u kontaktu sa Radovanom Karadžićem i dok je on bio na slobodi?
Pa tako, ja sam senator Republike Srpske, što je neobično. Ne, nisam ja. To što sam dobio, nisam znao da je od njega. Ali sam podozrevao da se radi o nekom ili o timu, pošto je tu bio kao neki kolektivni tim, tu su, mislim, naslov je bio ljubitelj istine ili tako, ovaj, i oni su, tako sam primao i fantastično dragocen materijal.
Svo vreme dok se skrivao, Radovan Karadžić je u svom laptopu pripremao odbranu planirajući predaju Nacionalnom sudu. Iako se dakle još uvijek ne zna vreme odlaska Karadžića u Ševeningen, u Beogradu se već najavljuje da se Karadžić prilikom prvog pojavljivanja pred tribunalom neće izjašnjavati o optužnici, nego će tražiti dodatni rok od 30 dana kako bi pripremio odbranu, kaže njegov advokat Goran Petronijević.
Ja upravo sada odlazim da napišem dopis koji ću zahtevati od tužilaštva i od istražnog sudije da se te stvari pronađu. Ako vam kažem da se radi o laptopu i preko 50 disketa sa činjenicama koje se tiču direktno njegove odbrane, postavlja se pitanje ko to hoće da onemogući Radovana Karadžića da se brani.
Brojne novinarske ekipe već više od nedelju dana čekaju pred specijalnim sudom na aerodromu Nikola Tesla i još nekoliko mesta u Beogradu, očekujući da će Karadžić biti poslat u Hag. Konačnu odluku o izručenju donosi Ministarstvo pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Uporedo s vješću o hapšenju Radovana Karadžića u Beogradu, pokrenuta je i rasprava o mogućem mjestu njegovog suđenja. Imajući u vidu raniju najavu da će Haški tribunal okončati rad do kraja 2010. te dugotrajne predprocesne pripreme, pa i sama dosadašnja suđenja, još nije posve jasno da li bi, s obzirom na pomenuti rok za zatvaranje tribunala, suđenje Radovanu Karadžiću moglo biti završeno na vrijeme. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Suđenje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću te ostalim najviše rangiranim optuženicima za ratni zločin bit će završeno u Haškom tribunalu, bez obzira na ranije postavljene rokove za njegovo zatvaranje. Prema izlaznoj strategiji, svi prvostepeni postupci trebali bi biti završeni do kraja ove godine, a žalbeni do 2010. To se međutim ne odnosi na nedavno uhapšene Stojana Župljanina i Radovana Karadžića, kao ni na Mladića i Hadžića koji su još u bijegu, ističu u Haškom tribunalu. Potpralo suda u Hagu, Nerma Jelačić kaže.
Tribunal insistira na tome da procesuira Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Znači, pred ovim tribunalom u ovom trenutku ne postoji ni jedan predmet, niti jedan osumnjičeni kojega sudije razmatraju da pošalju nazad u Bosnu ili u Srbiju na procesuiranje.
Jelačić posjeća da će konačnu odluku o datumu zatvaranja Haškog tribunala donijeti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji ga je i osnovao, te da je u Ševeningenu sve spremno da dočeka Karadžića.
Mi smo spremni, pritvorska jedinica je spremna, sud je spreman da prihvati Radovana Karadžića onoga momenta kada Beograd završi sa svim svojim legalnim procedurama.
Podsjećamo, talas nezadovoljstva i burnu reakciju u Bosni i Hercegovini izazvala je ocjena bivšeg haškog tužioca Jeffrija Naisa da bi Radovanu Karadžiću trebalo suditi u Sarajevu. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine saznajemo kako bi hipotetički Karadžiću bilo moguće suditi u Sarajevu, ali kako ističu, optužnica protiv njega podignuta je u Hagu, tako da nema mjesta špekulacijama o suđenju u Bosni i Hercegovini. Iako je ova izjava Jeffrija Naisa njegov lični stav, neuobičajeno je da dolazi od čovjeka koji je sam bio jedan od tužilaca haškog tribunala, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Smatrala sam da je ovaj sud etabliran upravo za velike, za inspiratore. Trebalo se početi u stvari suditi prvo Karadžić. Za mene je tribunal bio poput Ninberga. Međutim, sticajem takvih okolnosti, Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu je počeo upravo s jednim noćnim čuvarom poput Duška Tadića, koji je evo sad već i oslobođen. Dakle, apsolutno sam protiv toga da Karadžić ovdje bude, da se njemu ovdje sudi u Bosni i Hercegovini.
Suđenje Karadžiću puno je teže voditi na lokalnom sudu zbog veće mogućnosti pritiska na svjedoke, smatra jedan od direktora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, Amor Mašović. Slični problemi dešavaju se i u Hagu, kaže Mašović.
Poučeni iskustvima iz suđenja za Vojislavu Šešelju, gdje se vrši direktan ili indirektan, očigledno pritisak na svjedoke, takozvane insajdere u Beogradu, smatram da bi eventualno suđenje nekom od ovih zločinaca kalibra Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Hadžić ili neki drugi pred lokalnim sudovima, da bi to dakle proizvelo još veće pritiske direktne ili indirektne na svjedoke.
U udruženju Majke Srebrenice ističu da se ne boje svjedočiti ukoliko bi bile pozvane u Hag ili pred domaće sudove. Hatidža Mehmedović kaže da je nakon svega ne bi iznenadilo da se Karadžić jednog dana pojavi pred sudom u Sarajevu.
Nije uopšte to u pitanju ni svjedočenje, ni dolazak, ni ništa. Naši su životi ugroženi 90. godina i ja ne znam više šta se tolika prašna digla samome Karadžiću nakon 13 godina, što je nagrađen slobodom, što je nagrađen svi. On bi izgleda najvolio da se on oslobodi i da bude, da nije ništa se ni desilo na ovim prostorima. Evo vidite, sad je sve i moguće. I što je nemoguće, to je moguće.
Na ulicama Sarajeva podijeljena mišljenja da li bi Radovana Karadžića umjesto u Hag trebalo prebaciti na suđenje u Sarajevo.
Pa možda bi trebalo, ali pošto je to već institucija u Hagu, tako da ne vjerujem da bi trebao bespotreban trošak da bude sad ovdje sve to.
Mislim da ne, ipak u Hagu, to je sve.
Njega bi trebalo ovdje objesiti na ovaj prvi stup koji je.
Pa mislim da je od svega najbitnije zadovoljiti pravdu.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Nidžara Ahmetašević ističe da je najsvoj prijedlog da se Karadžić sudi u Sarajevu gotovo neozbiljan, jer se takva opcija nikada i nigdje nije razmatrala, ni u Sarajevu, ni u Hagu.
Hag već 13 godina čeka Radovana Karadžića. Hag je spreman za Radovana Karadžića i Hag će i suditi Radovanu Karadžiću. I tako da ne vjerujem da je Sarajevo uopće u toj opciji, on je potpuno u njihovoj vlasti, da tako kažem, i ja ne vjerujem da tamo iko o tome razmišlja, niti vjerujem da bilo ko ovdje o tome razmišlja. Mada moram podsjetiti da kada je Carla Del Ponte prošle godine bila u Sarajevu, onda je u jednom vrlo neformalnom susretu sa tadašnjim glavnim tužiocem Marinkom Jurčevićem ona pitala da li bi vi mogli, ako se Hag zatvori, preuzeti Karadžića i Mladića. On je rekao da, mada mislim da je to bilo vrlo neformalno i više u šali nego realno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Hrvati znaju ko je Boško Buha i kad je umro Josip Broz Tito, ali ne znaju kada je umro prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, niti kada je Dan državnosti. Pokazuje to telefonska anketa Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke, a na slučajnom uzorku potvrđuje i naša anketa koju smo proveli na ulicama Zagreba. Za takve propuste u znanju neki okrivljuju medije, drugi škole, no povjesničari i analitičari smatraju da je problem u još uvijek aktualnim nedoumicama oko karaktera Domovinskog rata u Hrvatskoj. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbin Mladinović.
Od 10 zaustavljenih Zagrepčana samo je jedan znao da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman umro 1999. a datum nedavnog dana državnosti nije pogodio ni jedan.
Dan državnosti, čekaj sam malo. Viš prije bi znalo ovo, Dana Republike recimo, to smo slavili. Ali ovo, Dan državnosti, sam malo. Pa to je bilo sad neki dan, nije? 7. mjesec?
6.
Ma znam, dobro, blizu sam, više uopće ne razmišljam o tome.
Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke, poznata po radikalnijim političkim stavovima, razočarana je rezultatima slične telefonske ankete. Predsjednik udruge Mladen Pavković.
Vrlo je zanimljivo i to da je najveći broj ispitanika znao kada je umro Josip Broz Tito, a relativno mali broj se prisjećao kad je umro prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Dakle, to su sve stvari koje bi mi morali znati. Eto, među ostalim, postavili smo pitanje kojeg je dana i godine u Hrvatskoj održan referendum o neovisnosti. Vjerujte da takve datume vrlo mali broj ljudi zna, a ono što nas je još više razočaralo je to da čak ni oni fakultetski obrazovani ljudi o tome gotovo da nisu imali pojma.
Hrvatima će, pokazuje također anketa, prije pasti na pamet partizanski heroji nego heroji nedavnog Domovinskog rata. A od zagrebačkih osmoškolaca se može čuti i ovakav odgovor.
Znamo ime, ali ne znamo baš da li su heroji. Ante Gotovina, Radovan Karadžić. Mislim, nisu heroji, ali...
Branitelj kojeg smo također zaustavili kaže da je to i logično kad je vlast i imena hrvatskih branitelja proglasila državnom tajnom.
Velik broj ljudi koji nisu vidjeli rata fale se sa visokim ovim činovima i ordenima. Zato je stvoreno da nas ima 500.000, to je 100% laž. I zato je, to je jedan od razloga što među takve i nas koji smo neupitni upleli su se zapravo ljudi koji su dobili sve te privilegije i zato ne daju ime i prezime svakog od nas. jer nema nikakvog razloga, to nije vojna tajna. Zato se ne slažem tu sa gospođom ministricom, sa takvim. Tu nema tajne nikakve. Zašto bi bila tajna koja je branio Hrvatsku, ako to svakom od nas pričinjava zadovoljstvo?
Mi heroja ovoga Domovinskog rata i nemamo. Nitko ih nije ni proglasio. Generala, hvala Bogu, imamo. Ali nemamo heroja. E sad, možda bi nekog drugog trebalo pitati zašto nemamo. A ja ne vjerujem da je rat trajao onda 5 godina, pa ih je bilo, a ovaj isto trajao 5 godina, pa nema.
Drugi svjetski rat i Domovinski rat sasvim su različiti vojni sukobi, različite su strategije, pa se ne mogu ni reproducirati na isti način, ističe povjesničar dr. Ivo Banac. Partizanski heroji su, po riječima dr. Banca, dio ukupnog agitpropovskog projekta koji je nespojiv sa demokratskim društvom, ali dodaje da heroja iz Domovinskog rata nema i iz drugih razloga.
Oni koji su doista bili autentični junaci, recimo obrane Vukovara, nisu mogli biti slavljeni zbog toga što su oni krivili državno vodstvo zbog nedostatka podrške. Tako da su ti ljudi koji su imali kodna i referentna imena, veliki jastreb, mali jastreb, ovaj, onaj, zapravo uvijek bili dovođeni u pitanje. Oni su dovođeni u pitanje od samog sustava koji je odbio da ih na bilo koji način propagira ili glorificira. Mislim da je tako u čitavom nizu drugih slučajeva gdje ste imali situacije koje jednostavno nisu odgovarale karakteru rata, koji je dobrim dijelom bio dogovoran. Tako da frontalna borba jednostavno nije nešto što je tipično. I to morate na neki način objasniti. A objasniti niste mogli. I u tome je cijela nedoumica oko karaktera našeg rata za nezavisnost. Jer o tome je naravno bila riječ.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Tradicionalni 442. skokovi sa Starog mosta u Mostaru, održani u tom gradu proteklog vikenda, potvrdili su još jednom koliko je on podijeljen. Naime, skokovi se sve češće smatraju kao bošnjačka manifestacija u kojoj Hrvati sudjeluju u malom broju. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Iako su i ove godine skokovi okupili veliki broj Mostaraca, posebno iz dijaspore koji godišnji odmor tradicionalno provedu u Mostaru, neki stari problemi dalje su aktuelni. Grad ni ove godine nije učestvovao u organizaciji skokova i popratnih kulturnih događaja, kojima je s druge strane prisustvovao zanemari broj žitelja iz uslovno rečeno zapadnog dijela Mostara. Zbog čega tek manji broj anketiranih građana kojeg smo snimili u većinskih hrvatskim naseljima prokomentirao je održavanje manifestacije.
Pa to mene ne interesuje, to ko skokove.
Pa za isti divinjaci, ko ovdje i ostaju divinjaci.
Pa otprilike isto je ostalo, skaču svi.
Darko Dodik u starom dijelu grada prije rata držao je ugostiteljski objekat. Svoje vlasništvo danas pokušava vratiti putem općinskog suda u Mostaru. Navode kako skokovi, na kojima već godinama ne sudjeluju Hrvati, na određen način dijele Mostar, odbacuje. Dok podloči kako mlađe generacije koje rastu odvojeno dalje od obala Neretve jednostavno nemaju interesa za skokove.
Ne odgajaju se nove generacije, da kažem, Hrvata koji skaču s mosta. Sa novim generacijama naravno nemate ni te potencijalne skakače. Mislim da je to jedini razlog. Mislim da je Mostar izgubio tu emotivnu pripadnost, dakle tu vrstu identiteta, iz razloga jednog zaista užasnog i tragičnog rata.
Iako je ovogodišnje skokove ocijenio iznimno uspješni, svoj pesimizam ne krije ni Goran Fink, dijete mješovitog braka, čiji je brat Jadranko, također čuveni skakač, poginuo u zadnjem ratu. Teško će biti vraćen sjaj skokovima kojeg su imali u zlatnim godinama Mostara, tužno dodaje. Previše je krvi palo u gradu u kojem danas ima najmanje Mostaraca.
Uopšte nije problem što se tiče nacionalnosti ili Hrvata ili Muslimana, Srba, Jevreja, miješani, šta ja znam. Ma fali Mostaraca. Najgora stvar desila, po meni desilo se to što je baš to pitanje Hrvat, Musliman, Srbin. To je problem i tu je pao i most i grad i sve.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa opraštamo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za utorak 29. juli? Uz ostalo možete čuti. Kako bi elektronska pošta u Srbiji mogla postati dostupna tamošnjim tajnim službama? Saša Mirković iz Asocijacije neovisnih elektronskih medija kaže.
Mi smatramo da ti tehnički uslovi omogućavaju zadiranje u elementarna ljudska prava i to oni koje su zajamčena i garantovana Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Reakcije građana Bosne i Hercegovine na objavu odluke po kojoj će zastupnici u državnom parlamentu od sada imati dvostruko veće plaće.
Bez obrazloga.
Mislim da mi trebamo krepati od gladne koni imaju i nema treba nam, ne treba.
To treba narod da izađe jer je on izabrao i da blokira kad su na sjednici pa i fino pokupe i na goli otok da to odrade sve što su do sad uzeli taj novac, a ništa nisu učinili.
Nakon odluke tužiteljstva u Bijelom polju da oslobodi četvoricu osumnjičenih za zločin u Kaluđerskom lazu, ponovo je oživljena ova priča, koja je do sada bila potisnuta u drugi plan. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković za naš program kaže.
Ja već duže vrijeme ukazujem na to da je u stvari posrijedi jedna vrsta profesionalne igre različitih državnih institucija koji žele s jedne strane da zadovolje domaću javnost koja već gotovo eto čitavo jedno desetljeće čeka da se završi jedna veoma ružna epizoda naše istorije, a sa druge strane da zadovolji međunarodnu zajednicu.
Ostanite s nama u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Žalba na rješenje u ispunjenosti uvjeta za izručenje Radovana Karadžića. Posljednja je proceduralna prepreka da se bivši čelnik bosanskih Srba nađe u Scheveningenu. Zašto advokatski tim ne želi otkriti da li je upućena žalba na rješenje o izručenju i da li se na ovaj način kupuje dodatno vrijeme za pripremu Karadžićeve obrane? U Beogradu je istražio naš novinar Radovan Borović.
Još uvijek se ne zna kada će Radovan Karadžić biti izručen Haškom tribunalu. Do trenutka slanja ovog izveštaja, žalba na rješenje o ispunjenosti uslova za izručenje bivšeg lidera bosanskih Srba Haškom tribunalu posljednja je proceduralna prepreka da se Karadžić nađe u Scheveningenu. Portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić kaže da će sud odlučiti koji je to razumni rok dokle će se žalba čekati pošto to nije precizirano zakonom.
Danas tokom dana, odnosno do kraja radnog vremena suda, žalba nije stigla u sud, nije doneta nikakva dalja odluka suda. Rok za izjavljivanje žalbe isticao je u petak, praktično u ponoć, i s obzirom da su nakon toga sledili dani vikenda, neradni dani i za poštu i za sud, a sud je po samom zakonu obavezan da sačeka jedno određeno vrijeme upravo zbog te mogućnosti, odnosno zbog dozvoljenosti samim zakonom da žalba bude upućena i poštom. Tako da je sud po zakonu obavezan da sačeka jedno određeno vrijeme. Taj period vremenski, taj rok u kome sud bi bio obavezan da sačeka nije zakonom određen, to je nešto što je stvar procene suda i što sud znači ceni u svakom konkretnom slučaju s obzirom na okolnosti toga slučaja.
Spekuliše se i sa mogućnošću da je žalba poslata iz Republike Srpske. Iako Karadžićev advokatski tim izbegava odgovor na pitanje da li je upućena žalba Okružnom sudu u Beogradu, advokat Svetozar Vujadžić negira da se na taj način igra sa sudom i objašnjava da odugovlačenjem sa prispećem žalbe nastoji da omogući ćerki i supruzi da posete Radovana Karadžića u pritvoru.
Ja se sa sudom ne igram, ja samo koristim svoja prosna prava. Znači ne zloupotrebljavam ih, ali ih koristim. Razumete? A oni su zloupotrebili. Jer su ga držali 3 dana na nepoznato mjesto, na nepoznatoj adresi i za sada ne znamo koga je lišio slobode. Samo znamo da to nije MUP. I ko se to igra? I suda, i tužilaštvo, i pravne države. Da li ja ili tužilaštvo, isto to ne znamo. Ili neko drugi koji je dao sebi za pravo da ga hapsi, da ga drži 3 dana na nepoznatom mjestu, da sud ne zna.
Uporedo sa pravnom neizvešnjušću oko vremena izručenja Karadžića tribunalu u Hagu, njegov stručni tim za odbranu već priprema dokumenta. Profesor Milivoje Ivanišević, koji je pomagao u odbrani bivšem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, tokom današnje posjete specijalnom sudu sa bivšim liderom bosanskih Srba se konsultovao oko njegove odbrane.
Ja sam od Radovana dobio, i on je rekao da to slobodno smemo da kažemo, dobio brojne dokumenta koja smo koristili u slobodi, dostavljali smo pokojnom Miloševiću, pravni tim Miloševića.
Znači, da li ste bili u kontaktu sa Radovanom Karadžićem i dok je on bio na slobodi?
Pa da, pa ja sam senator Republike Srpske, što je neobično. Ne, nisam ja. To što sam dobio, nisam znao da je od njega. Ali sam podozrevao da se radi o nekom ili o timu, pošto je tu bio kao neki kolektivni tim. Tu su, mislim, naslov je bio ljubitelj istine ili tako. I oni su, tako sam primao i fantastično dragocen materijal.
Svo vreme dok se skrivao, Radovan Karadžić je u svom laptopu pripremao odbranu planirajući predaju Nacionalnom sudu. Iako se dakle još uvijek ne zna vreme odlaska Karadžića u Ševeningen, u Beogradu se već najavljuje da se Karadžić prilikom prvog pojavljivanja pred tribunalom neće izjašnjavati o optužnici, nego će tražiti dodatni rok od 30 dana kako bi pripremio odbranu, kaže njegov advokat Goran Petronijević.
Ja upravo sada odlazim da napišem dopis koji ću zahtevati od tužilaštva i od istražnog sudije da se te stvari pronađu. Ako vam kažem da se radi o laptopu i preko 50 disketa sa činjenicama koje se tiču direktno njegove odbrane, postavlja se pitanje ko to hoće da onemogući Radovana Karadžića da se brani.
Brojne novinarske ekipe već više od nedelju dana čekaju pred specijalnim sudom na aerodromu Nikola Tesla i još nekoliko mesta u Beogradu, očekujući da će Karadžić biti poslat u Hag. Konačnu odluku o izručenju donosi Ministarstvo pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na zahtjev sigurnosnih službi, Republička agencija za telekomunikacije Srbije nedavno je usvojila pravilnik prema kojem sva elektronska prepiska građana može postati dostupna tajnim službama. Državni organi će tako imati osobne podatke o pošiljatelju elektronske poruke, sadržaju pošte i lokaciji s koje je ona poslana. Ovo je izazvalo oštre reakcije u javnosti, prije svega zbog mogućnosti da se time ugrožava privatnost građana. Iz Beograda se javlja Želimir Bojović.
Stručnjaci ističu da je akt koji je Republička agencija za telekomunikacije RATEL donela 11. jula, a koji podrazumeva da su internet provajderi obavezni da nadležnim državnim organima omogući uvid u internet saobraćaj svojih korisnika, suprotan ne samo Srpskom ustavu, već i Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić smatra da nije isključena opasnost od zloupotrebe pravilnika o načinu kontrole komunikacije preko interneta. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je osnovni problem taj što Srbija nema funkcionalne mehanizme zaštite podataka o ličnosti.
Nije uopšte sporno, dakle, da je RATEL bio ovlašten da donese tehničke uslove vezane za ove aspekte interneta, tako nešto je predviđeno članom 55 zakona o telekomunikacijama. Ali naravno sporno je što može biti sadržina tih tehničkih uslova i pogotovo sporno je to kako bi primjena tih tehničkih uslova mogla da se odrazi u uslovima u kojima nemate nikakve funkcionalne mehanizme zaštite privatnosti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija osudila je sadržaj i način donošenja tehničkih uslova za podsisteme, uređaje, opremu i instalaciju mreže interneta, navodeći da oni omogućavaju ozbiljno i ničim ograničeno zadiranje u elementarna ljudska prava. Saša Mirković, predsjednik ANEM-a za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Mi smatramo da ti tehnički uslovi omogućavaju zadiranje u elementarna ljudska prava i to oni koji su zajamčena i garantovana Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Mi vrlo dobro znamo da ako postoji jedna ovakva uredba, da ona na mala vrata omogućuje raznim centrima moći da što formalno, što neformalno dobijaju komunikaciju, imaju uvod u komunikaciju preko operatera na osnovu kojih mogu zaista da naštete mnogim aspektima svakodnevnog i poslovnog i financijskog i privatnog života pojedinaca u našoj zemlji.
U donetom aktu se podrazumeva da hardver i softver koje obezbeđuje pružalac internet usluga treba da omogući pasivni monitoring internet aktivnosti, prikupljanje i analizu statističke internet aktivnosti, kao i presretanje elektronske pošte, pridruženih sadržaja, odnosno attachmenta, IP telefonskog saobraćaja, faksimila i obradu web maila. Predsjednik nevladine organizacije Centar za razvoj interneta Slobodan Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko spornih mesta u vezi sa novim pravilnikom RATEL-a.
Ono što je problem u vezi sa ovim pravilnikom jeste što on daje preveliki opseg čak
mogućnost da se prikupljaju podaci koji nikako ne mogu da budu predmet naloga, znači ne smatraju se ovlašćenim nadzorom. Navešću samo neke primere. Postoji obaveza da operator na zahtev organa bezbednosti dostavlja podatke o svim svojim korisnicima, podatke o svim korisnicima elektronske pošte. Dalje, predviđa se da operator treba da kupi opremu za nadzor, da instalira tu opremu u prostorijama organa bezbednosti, da se poveže s organima bezbednosti i da im obezbedi pasivni autonomni nadzor.
Međutim, u Ministarstvu za telekomunikacije smatraju da se novim pravilnikom RATEL-a ne ugrožava privatnost korisnika interneta. Ministarka za telekomunikacije Jasna Matić izjavila je za televiziju B92 da je privatnost građana garantovana Ustavom Srbije.
To je jedan akt nižeg reda, samo tehnički uslovi koji moraju da se primenjuju apsolutno u skladu sa zakonom. I samo kada se ispune zakonski uslovi, onda se gleda šta su tehnički uslovi koje treba ispuniti, a nikako obrnuto.
RATEL se nedavno oglasio saopštenjem koje je potpisao predsjednik upravnog odbora Jovana Dunović, u kome se kaže da tehnički uslovi i slični nedavno doneti dokumenti predstavljaju podzakonska akta i definišu isključivo tehničke aspekte koje je dužan da ispuni NAT provider, dok ostali provideri ne podležu propisanim obavezama. Milan Škulić, profesor krivično-procesnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, kaže sa Radio Slobodna Evropa da postoje jasne zakonske procedure koje kažu kako i na koji način može da se drži pod kontrolom komunikacije putem interneta.
To može samo za neka obično najteža krivična dela i samo na osnovu odluke suda, znači na osnovu naredbe i istražnog sudije, odnosno u nekim situacijama naredbe predsjednika Vrhovnog suda. Drugi rečimo da ovo uredbe samo da neka vrsta tehničkog uputstva kako da se realizuje ta vrsta nadzora onda kada se odluka suda.
Srbija je jedina evropska zemlja koja nema zakon o zaštiti podataka o ličnosti, pa tako ne postoji ni odgovarajući pravni okvir kojim bi se sprečila mogućnost da operatori i službe državne bezbednosti zloupotrebe informacije. Vladimir Vodinelić, šef radne grupe za izradu nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da bez tog zakona RATEL-ova uredba ne bi smela da stupi na snagu, jer je ta uredba pravni akt opšte prirode koja daje osnova za masovno ugrožavanje nekih ljudskih prava, kao što je pravo na privatnost i pravo na lične podatke.
I sa tog stanovišta Ustavni sud bi mogao utvrditi njegovu protivnost Ustavu. To bi Ustavni sud mogao da učini po sopstvenoj inicijativi, mada on to redovno ne čini, ali svako može, dakle, da se obrati Ustavnom sudu tražeći da Ustavni sud i pre nego što dođe do bilo kakve povrede u konkretnom slučaju utvrdi neustavnost. A Ustavni sud može obustaviti primjenu ovog podzakonskog akta i pre nego što donese konačnu odluku o tome da li on ustavan ili protivustavan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zastupnici u parlamentu Bosne i Hercegovine imaće dvostruko veće plaće od dosadašnjih, odlučila je Skupštinska administrativna komisija. Tako će osnovna plaća državnog zastupnika u zemlji u kojoj je prema nekim anketama skoro polovica stanovništva bez posla iznositi oko 4300 konvertibilnih maraka, odnosno oko 2150 eura. Iz državnog budžeta bit će pored ostalog financirani njihovi telefonski razgovori, putovanja, pa čak i odjela. Odluka je izazvala razumljive reakcije građana, kaže iz Sarajeva Marija Arnautović.
Bez obrazluka.
Mislim da mi trebamo krepat od gladne, konima i njima treba, nama ne treba.
To treba narod da izađe jer je on izabrao i da blokira kad su na sjednici pa i fino pokupi i na Goli otok da to odrade sve što su do sad uzeli taj novac, a ništa nisu učinili.
Ne znam šta da vam kažem, živim 150 maraka.
Ništa, Bogom, ja mi ne bi dala ništa. Nek dignu nama radnicima nešto, pa nek sebi dižu, nek i nas malo priznaju. Nas niko ne prizna. Ja sam na minimalcu 12 godina i sramota.
Ovako su Sarajlije danas komentarisale povećanje plata koje su poslanici u državnom parlamentu sami sebi izglasali. Na osnovu odluke administrativne komisije njihova primanja biće uvećana za skoro 100%. Tako će se osnovna plata obračunavati na osnovu utvrđene osnovice koja je skoro 500 konvertibilnih maraka. Pomnoženo sa enormno visokim koeficijentima dobije se vrtoglava cifra od oko 4300 maraka. Ali to nije sve. Poslanici će zarađivati i paušala, ali i naknade za rad u skupštini komisijama. Pojedini, iako vrlo glasni u pojašnjavanju činjenice da su samo oni izuzeti iz državnog zakona o platama, okrivljujući za to novinare i nevladine organizacije, ustvrdili su da i ne znaju kolika će im biti novo obračunata plata. Dopredsjedavajući Doma naroda, Ilija Filipović.
Sada je novo utvrđenim, dakle isti koeficijenti i nova osnovica, smanjeni paušal, ta plaća ja i nisam računao. Ali čuo sam od kolega, ona se negdje kreće preko 4000 maraka plus rad u komisijama.
Prostom računicom, Ilija Filipović i većina njegovih kolega od ovog mjeseca primaće osnovnu platu od 4300 maraka, paušal od 750 maraka, naknadu za minuli rad i naknadu za svaku održanu sjednicu komisije. Uz to naknadu za telefon, službena putovanja i dnevnice, te dva odjela u vrijednosti 800 maraka godišnje. Ni Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ne vidi ništa sporno u ovakvoj odluci.
Parlament nije ni jednim svojim gestom učinio bilo šta što bi bilo povećanje nekom njegovom odlukom.
Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke, smatra da ovakvo ponašanje državnih poslanika i ne zaslužuje komentar. Ona podsjeća da je iskorištena gužva oko hapšenja Radovana Karadžića da bi se ova odluka progurala na mala vrata.
Ona je upravo u toj najvećoj stisci i gužvi oko hapšenja Karadžića i na neki način ušla i sprovedena u djelo, tako da onda odloženo dejstvo i odložena reakcija nikada nema tu snagu koju bi imala u onom trenutku da se sva pažnja u trenutku donošenja te odluke usmjerila na to, a znamo da je ona bila usmjerena negdje drugdje.
Protiv odluke o povećanju plata bili su predstavnici Stranke demokratske akcije i Srpske demokratske stranke. Poslanik u predstavničkom domu Salko Sokolović.
Ja sam jedan profesionalni poslanika, je sasvim dovoljna plata, jel i postojeća, da ne kažem uvećana, da bi odgovorila, hajde kažem, efektu našega rada.
Poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu, Momčilo Novaković.
Plate uopšte u administraciji na svim nivoima su nepotrebno povećane i sa tim plaćama zaista možemo dovesti u velike probleme privredu ove zemlje, s obzirom da ona grca, ne možemo reći u gubicima, ali u svakom slučaju vrlo teškim uslovima.
Šefko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva navodi da su poslanici ovim postupkom pokazali da najmanje brinu za one koji su ih izabrali.
I da na kraju krajeva osjećaju jako malo obaveza prema tim istim građanima. U zemlji u kojoj imate preko pola miliona nezaposlenih građana, gdje se o projektima zapošljavanja tek govori kao nekom incidentu od strane poslanika, pozitivnom incidentu od strane poslanika, imati ovakve vrste inicijativa gdje ćete sebi obezbijeti kao poslanik bolje uslove 5, 10 pa i 20 puta bolje nego što su građani koje predstavljate, u najmanju ruku osjećaj neodgovornosti prema tim građanima.
Tanja Topić navodi da se političari ponašaju upravo onako kako im to birači dopuštaju.
Ja bih to nazvala nekom vrstom bezobrazluka, bez granica, i mislim da je čak vrlo nepristojno, znate. A mislim da se oni zapravo i sami poslanici i politička vrhuška u ovoj zemlji ne ponaša ništa drugačije nego upravo onako kako im to birači dopuštaju. Ako birači siromašni jedva krpe s kraj s krajem, a onda vidjevši sve ovo što im se desilo sa povećanjima plata, opet isto glasaju za dobrobit svojih izabranih, onda mislim da tu zaista prestaje svaka vrsta komentara.
Podsjećamo, pod pritiskom nevladinih organizacija i medija, državni poslanici prvobitno su sebe izuzeli iz zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu početkom ovog mjeseca. Preporukama zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine i odlukom administrativne komisije, plate su im ipak uvećane. Odluka koju je donijela komisija je konačna i ne ide na potvrdu u parlament. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Viši državni tužitelj u Bijelom Polju odustao je od kaznenog progona četvorice od ukupno 12 pripadnika rezervnog sastava bivše vojske Jugoslavije, osumnjičenih da su u aprilu 1999. u mjestu Kaluđerski Laz kod Rožaja u vrijeme zračnih udara NATO-a sudjelovali u ubojstvu 6 civila albanske nacionalnosti koji su bježali s Kosova prema Crnoj Gori kako bi u njoj našli spas. Puno obrazloženje ove odluke nije objavljeno. Javlja se Petar Komnenić.
Istražni sudija Milorad Smolović potvrdio je za naš radio da je na zahtjev tužilaštva donio rješenje o obustavi istrage protiv četvorice od 12 osumnjičenih pripadnika vojske Jugoslavije, koji su se u zahtjevu za sprovođenje istrage teretili za ubistvo albanskih civila, koji su tokom NATO intervencije 1999. pokušavali da prebjegnu sa Kosova u Crnu Goru i domognu se sigurne teritorije.
Bivši državni sudac je nakon završene istrage, koji se dosljedno stiše, tipne činjenice građe odustao, dakle odustao od daljeg gonjenja zbog navedenog krivičnog djela i drugih djela jer nema elementa bića tog djela, odnosno drugih djela koje bi gonio tužba po svojoj dužnosti. Saglasno tome, ja sam istražni sudija, donio rješenje o obustavi postupka što mi zakon nalaže. To je jedno što mogu da kažem, a sve ostalo može protužiti. Zašto kako to nekom pričao? Istraga je završena u tom dijelu i temelj je kod tužioca. Za dalje, za ostale, da odluči šta i kako, jeli.
Velija Murić, pravni zastupnik porodica ubijenih kosovskih izbjeglica, koje su u proljeće 1999. godine umjesto dobrodošlice u pograničnom Rožajskom kraju sačekali rafali pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije, kaže da potez tužioca doživljava kao neozbiljan.
Pošto se radi zaista o najtežem obliku krivične odgovornosti, dakle ratni zločin protiv civilnog stanovništva, prosto ne mogu da vjerujem da je tužilac tako olako osumnjičio neka lica u odnosu na koja je ovih dana odustao gonjenja. To prosto rečeno je neozbiljno i nesigurno. Obzirom na činjenicu da je meni data kao pravnom zastupniku mala mogućnost da učestvujem u postupku istrage, ja ne raspolažem detaljima kojima se rukovodio viši državni tužilac. Tim prije što ja nisam ni imenovao ni jedno okrivljeno, odnosno osumnjičeno lice, već sam samo prijavio zločin kao zločin, obzirom da je država preko svojih institucija puni 6 godina ćutala kao zalivena o tom zločinu kao da se nije ni dogodio. E sad, šta valja očekivati? Ja kao profesionalac očekujem da će tužilac u odnosu na preostali 8 lica podići optužnicu ili pak, ako nema dovoljno dokaza, zahtijevaće dopunu istrage.
Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da je odluka tužilaštva i istražnog sudije u slučaju Kaluđerski Laz bila sasvim očekivana.
Jer već duže vrijeme ukazujem na to da je u stvari posrijedi jedna vrsta profesionalne igre različitih državnih institucija koji žele s jedne strane da zadovolje domaću javnost koja već gotovo eto čitavo jedno desetljeće čeka da se završi jedna veoma ružna epizoda naše istorije, a sa druge strane da zadovolji međunarodnu zajednicu koja želi da vidi da u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji ključne nacionalne institucije zaista i funkcionišu. Mislim da su oni sa tim uspjeli, da je na neki način već i finalizovan godišnji izvještaj o napretku Crne Gore i da u tom kontekstu slobodno mogu donijeti odluku kakvu jesu, da jednostavno odustanu od dalje istrage po pitanju jednog broja osumnjičenih lica. Zaista ja to vidim kao jedan očigledan nedostatak, ne više samo političke volje, već i profesionalne volje, i da ovo na neki način govori o tome da ove institucije nisu samostalne, nisu slobodne, već se itekako nalaze pod utjecajem određenih političkih centara moći.
Država punih 7 godina nije pokrenula istragu o ubistvu kosovskih civila na sjeveru Crne Gore, među kojima je bilo i djece, žena i staraca, a koje je vojska svojevremeno proglasila, citiram, opasnim teroristima. Istraga je pokrenuta tek krajem 2006. na inicijativu porodica oštećenih. Istragom su obuhvaćeni samo pripadnici rezervnog i aktivnog sastava vojske Jugoslavije koji su pokrivali taj rejon, dok se imena glavnokomandujućih iz tog vremena ne pominju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Proslavljeni plivački maratonac 67-godišnji Veljko Rogošić prije 7 dana navodno prvi preplivao Sredozemlje između Sicilije i Tunisa. Nakon što je lani preležao tešku bolest, taj Rogošićev pothvat u Splitu je, umjesto slavlja, potakao sumnje. O razlozima Goran Vežić.
U nedjelju se Rogošić vratio u Split nakon preplivavanja 171 km
od Marsale na obali Sicilije do Rtabon u Tunisu, zašto mu je trebalo punih 50 sati i 26 minuta, ali umjesto bengalki na Splitskoj rivi dočekale su ga sumnje. Plivački maratonac Toni Pavičić-Donkić, koji je preplivao La Manche i Gibraltar, u svom otvorenom pismu javnosti tvrdi da Rogošić to nije mogao isplivati, isto kažu i plivački trener Niko Tudor, koji nekada trenirao Rogošića, te Jurica Topić.
50 sati u takvim uvjetima u kakvima Veljko priča da je pliva nemoguće izdržati. Ne znam da bi iko to mogao istrčati, pogotovo čovjek njegovih godina, svaka mu čast i on je i legenda i sve to skupa stoji, međutim da će se neko isplivati u moru od 22 stupnja 50 sati bez stajanja po valovima od 5 metara, 170 km, za mene je to čisti apsurd. A ja mislim da bi to krajnje slučaju bilo lako i dokazati, provjeriti da je bilo tu još par ljudi koji to mogu vidjeti, koji to mogu gledati. U krajnjem slučaju ja moj stav i moje mišljenje da je to nemoguće.
Što Veljko Rogošić kaže na sumnje u njegov pothvat?
To mene tangira. Ja sam to isplivao i ne mogu kazati da sam sad plivao 150 km. Zračne linije je 140 km, kašta je stvarno tako. Možda čak i koji kilometar manje, ali sam ja isplivao 171 km po našem vođenju, jer zadnjih 5-6 sati me je dosta bacilo i imao sam putanju sve u istok. I, ali da nisam imao veliku struju koja mi je pomagala, zato sam i startao sa Italije, a ne sa Afrike, jer stano je puhao i sjeverac i tramuntana uveče, koja je itekako pomogla.
Veljka Rogošića nije bilo baš u medijima prije njegova odlaska na Siciliju i vijest da je preplivao Sredozemlje dojmila se kao grom iz vedra neba. Zašto nije bilo pompe kao kod njegovih prijašnjih maratona?
Ja se nikad nisam molio novinarima za članak, to je jedna stvar. Druga stvar je u tome što je ovo maraton bio, nije išao ni na svjetski rekord, ništa.
Kad smo prije 2 godine razgovarali o maratonu Europa-Afrika, odnosno Sicilija-Tunis, Rogošić mi je rekao da bi on koštao oko 100.000 eura. Danas ne spominje svotu koja mu je bila potrebna za organizaciju maratona, u kojoj je bila i 9-člana pratnja.
Bilo sponzora?
Bilo je sponzora, i to dosta sponzora, samo sve sa malim parama. Ja sam dobar dio, više od polovice, ubacio ovaj projekat. I nije mi je žao, ali me čudi me da se pojavaju uvijek isti ljudi i da se od toga diže neki komentari. Ja ću to dokazati svojim filmom, neka se ovo sjede kako treba, da se ja odmorim, pa je onda najvažnije.
Jedan od onih koji sumnjaju Rogošićev pothvat je i poznati sportski radnik i profesor matematike Vinko Bajrović, koji je izračunao da je Rogošić u prosjeku svake minute prelazio 56 metara. Kad izvodimo računicu dalje, dolazimo do zaključka da je maratonac plivao u prosjeku 100 metara za 1 minutu i 47 sekundi. Za usporedbu, godine 64. na Olimpijadi u Tokiju, tada 23-godišnji Veljko Rogošić isplivao je 1500 metara u bazenu za 18 minuta, odnosno u prosjeku minutu i 12 sekundi. Nevjerojatno je da je 3 puta stariji Rogošić na 114 puta duže stazi u neuporedivo težim uvjetima u prosjeku na 100 metara bio sporiji svega 35 sekundi. Veljko Rogošić je po povratku u Hrvatsku izjavio da mu je ovo posljednji maraton, ali kritičari, pogotovo oni iz Hrvatskog saveza za daljinsko plivanje, su ga razljutili, pa nam je ekskluzivno najavio.
Pa ja mislim da ću, ako prihvati Hrvatsko daljinsko plivanje, po njihovim pokroviteljstvom isplivati jedan maraton u svijetu, koji će biti duži od ovoga.
A koji, ako možemo znati?
Ne znam, još nisam izabrao, ali vjerojatno da bi se to moglo raditi od Meksika u Kubu i tako nešto. I ovi koji ne vjeruju, neka budu ovi prisutni. Evo.
I tako bi maratonac Veljko Rogošić plivajući obranio svoju čast. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Europa, ovaj put za utorak 29. juli 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.